Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Disa regjistrues për zonën e Veriut janë tërhequr nga regjistrimi i popullsisë, thot Agjencia e Statistikave të Kosovës. 8 pretendues për kadet në policinë e Kosovës përjashtohen pasi dolën pozitiv në testet për droga. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski thot se do ta humbin luftën nëse nuk i ndihmon Kongresi Amerikan. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ka thënë sot se të gjitha komunitetet në Kosovë janë duke marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ndonse janë shfaqur disa probleme në pjesën veriore. Procesi ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjitha komunitetet janë duke marrë pjesë në regjistrim pa anashkaluar asnjë komunitet dhe besojmë se kështu do të vazhdojmë deri në fund të procesit të regjistrimit, ka thënë ai në një konferencë për media. Megjithatë, Kastrati e ka pranuar se një pjesë e regjistruesve në pjesën veriore janë tërhequr nga procesi. Ai ka thënë se ka takuar personalisht pjesëtar të komunitetit serb në veri të Kosovës një ditë më parë dhe se ASK-ja ka siguruar një numër solid të regjistruesve për të regjistruar popullsinë e këtij rajoni brenda afateve kohore. Sipas tij, regjistruesit janë prej zonës veriore dhe jo prej zonave tjera të banuara me shumicë serbe brenda Kosovës dhe se ka parë gatishmëri të komunitetit serb për të regjistruar. Më 5 prill, lista serbe partia më e madhe serbëve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Për të pranuar në policinë e Kosovës kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontroleve për fshir testet për disa lloje të drogave. Prej rreth 1000 kadetëve të testuar, të paktën 13 prej tyre kanë dalë pozitiv në testet e drogave. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kandidatët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendimi për përjashtimin e tyre. Drejtori i klinikës biokimis Shemsi Veseli thotë se testimet në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të sakta dhe zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se së paku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv në përdorimin e drogave. Së paku 8 prej tyre u përjashtuan nga procesi rekrutimit. Në shqyrtimin e rasteve të tyre tashmë janë të përfshirë edhe gjykatat. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontrolleve përfshirë teste për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Testet për droga deri në fund të vitit kaluar janë kryer në institucionet private, por pas një marrëveshje mirëkuptimi mes policisë së Kosovës dhe shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, kanë kaluar në institucionet shtetërore. Drejtori i klinikës së biokimisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shemsi Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se disa kandidatë të testuar aty kanë dalë pozitiv në teste për amfetaminë dhe disa lloje të tjera të substancave narkotike.
Në grupin e parë që kanë qenë 426 kandidatë në janar, kanë rezultuar 8 që kanë qenë pozitiv në testën e narkotikëve, ndërsa sa i përket grupit të dytë kanë qenë në muajin mars 519 kandidatë, prej tyre po ashtu kanë rezultuar 5 pozitiv. Është karakteristikë pak me të përmend se grupin e parë gati kryesisht kanë dalë domethënë amfetaminë pozitiv, ndërsa grupin e dytë ka qenë laramani domethënë që kanë qenë edhe substanca të tjera, domethënë në këtë rast domethënë thjesht ka pas barbiturate, ka pas metadon e tjera që mos ti tashmë më thellësisht.
Amfetamina është drogë stimuluese që përshpejton mesazhet që udhtojnë mes trurit dhe trupit. Ajo mund të jetë legale kur përshkruhet nga mjeku për trajtimin e problemeve të caktuara, si mungesa e vëmendjes apo çrregullimeve me gjumë dhe jo legale kur përdoret pa recetë për të rritur ose përmirësuar performancën. Në veffaqen e klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kjo substancë kur jepet me përshkrim të mjekut përdoret si pjesë e një programi të përgjithshëm që përfshin edhe trajtimin social, edukativ dhe psikologjik të pacientit. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kadetët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendim për përjashtimin e tyre nga procesi i rekrutimit. Për 5 të tjerët pritet të merret vendimi i njëjtë. Kandidatët që nuk i plotësojnë standardet e kërkuara në një nga fushat ku kryhen kontrollet mjekësore psikologjike, nuk mund të vazhdojnë më tej procedurat për të bërë kadet të policisë së Kosovës, thuhet në deklaratën e këtij institucioni dhënë Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse në të kaluarën, kur testet janë kryer në institucionet private, ka pasur raste pozitive për përdorim drogash. Radio Evropa e Lirë mori vesh se së paku dy prej kandidatëve për kadet, të cilët u përjashtuan nga procesi i rekrutimit, kanë ngritur padinë në gjykatat kundër policisë së Kosovës. Për njërin prej rasteve, gjykata themelore në Prizren konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim procedural, duke kërkuar nga klinika e biokimisë në ÇKUK që të bëjë ekspertizat e holësishme që do të konfirmonin nëse personin e fjalë është përdorues i substancave narkotike. Në sqarimin për Radio Evropa e Lirë, gjykata tha se është kërkuar që të saktësohet se cilës periudhë kohore i referohet rezultati nëse ai pasqyron vetëm gjendjen aktuale apo dhe një periudhë me të gjatë kohore. Propozuesi paditje ka për obligim që institucionit të largëcekur klinikës së biokimisë t'ia lejojë kryerjen e kësaj ekspertize apo të paraqitet në institucionin e largëcekur pas thirrjes nga ana e tij, thuhet në deklaratën që gjykata themelore në Prizren i dha Radios Evropa e Lirë. Aty po ashtu theksohet se pas pranimit të raportit të ekspertizës gjykata do të vazhdojë me trajtimin e rastit. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe avokatin e paditësit, por ai tha se nuk i lejohet të flasë. Gjykata themelore në Prishtinë në anën tjetër nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar padinë e ngritur në këtë institucion. Ngjashëm as policia e Kosovës nuk i komentoi padit kundër saj. Drejtori klinikës biokimisë Shëmsi Veseli thotë se testimet në ÇKUK zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese. Për testet e kryera në biokimi, ai thotë se nuk ka asnjë dyshim.
Fare se rase nuk do për me hezituar fakt apo për me dyshuar në rezultatet që kryen, se janë pjesët të vërtetuara dhe njënë tjetër nuk bon me një anshmëri, plus një asë nuk i njëm kandidat kush janë, por si do ku do, me gjithat gjikot e kam drejt këtë qështje dhe normalisht që një kemi të përgjizër pozitivisht.
Specialisti i toksikologjisë, Nardi Sheqergjiu, thot se testet që përdoren në ÇKUK për identifikimin e substancave narkotike ose abuzuese janë të shpejta ose rapide dhe realizohen përmes urinës. Amfetamina detektohet në urinë deri në 48 orë pas përdorimit të fundit. Pas 48 orëve, testi amfetaminës në urinë mund të rezultojë negativ, nga se substancat e konsumuara vazhdimisht eliminohen me urinë, thot Sheqergjiu për Radio Evropa e Lirë. Kjo nuk kupton se nëse një kandidat për kadet policor që ka rezultuar pozitiv me amfetaminë mund të rezultojë negativ nëse ritestohet. Sheqergjiu thot se ekzistojnë disa teste që mund të kryhen përmes flokëve, të cilat janë rezultate për një periudhë më të gjatë pas përdorimit të fundit të substancave abuzuese, por se ato sipas tij nuk kryhen në Kosovë. E formuar gati 25 vjet më parë, policia e Kosovës ka mision të ofrojë zbatimin e ligjit në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Ajo numëron mbi 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për gratë e pakicave etnike në Kosovë, drejtimi bizneseve përcillet me shumë sfida. Për shkak të diskriminimit dhe problemeve financiare, shumë gra ngurrojnë të nisin biznes. Por përkundër sfidave ka edhe raste suksesi, si kompania Elava e nisur nga Albana Rehishtaj, nga komuniteti egjiptian në Klin. Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Në fshatin Klinavs të Klinës, në pjesën perëndimore të Kosovës, adresë e shumë grave të komunitetit egjiptian ishte bërë tani 33 vjeçarja Albana Rahishtaj. Albana kujton se si ishin drejtuar shumë gra gjatë vitit 2021 në mbledhje të ndryshme që kishin zhvilluar në tentim për të gjetur punë. Albana vetë se kishte kohë që punonte, herë në pasrim të shtëpive e herë në dyqane të ndryshme. Ajo thot se motivin për të arritur diçka në jetën e saj e ka pasur gjithmonë.
Unë se kom pas problem më konë se gjina me punë, ju më gjinë gjithë qysh. Kam shkollimin e krymë di me ledhue me edhe ju më konë apër puna, ju më konë pak ma gjinsh me këto.
Angazhimi ju shpërblyja Albanës në vitin 2021, kur mori përkrahje nga Fondacioni Jajaka, një organizat jo qeveritare me cilin në Prishtin për të hapur biznesin e saj e lava. Bashk me 8 gratë tjera të komunitetit egjiptian, Albana mori pajisje që ju dhuruan dhe nisi të kërkon të kliente për biznesin e saj të ri që merej me pastrim të shtëpive. Para gjykime që mund t'i kem pasur të tjerët, nuk i bënin për shtypje, pasi që thot se ishte shumë e sigurt në qëllimin e saj. Por, jo të gjitha gratë e komuniteteve etnike minoritare në Kosovë e kam pasur fatin e saj. Si pas një raporti të Institutit për Studimet të Avancuara GAP në Prishtin të publikuar në shkurt të këtij viti, sfidat për bizneset në pronësi të grave që vijnë nga komunitetet etnike minoritare në Kosovë janë të shumëllojshme. Si pas Ernera Dushicës, hulumtuese në Institutin GAP, një prej arsyeve kryesore pse bizneset si e lava nuk ndjejnë shumë paragjykime, është se operojnë brenda një tregu që perceptohet në shoqëri si më i përshtatshëm për gratë. Si sektor të tillë, ajo veçon ndër të tjerë gastronomin, pastrimin dhe lulishtet. Për më tepër, ajo thot se gratë nuk janë shumë të vedeshme për paragjykimet që i përjetojnë në krahasim me ato për sfidat financiare.
Gjatë intervista dhe gjatë fokus grupeve, kure kemi bona vetë pytjen, a vreni dalem në bazë të gjinis, ju që jene pronare të biznesin, krahasim me një burë që është pronare biznesin, ato kanë tonë jo, fillimisht. Po kure kemi bo pytjen, ku dëni me gjithë kontrata me kontraktus, me distributor, me klient, na kanë tonë që e ju, onë e duna me marë burin me vete, se shumë bura u pojnë që nuk bëj biznes me gra.
Si pas të dhënave të fundit, Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga 3 mujori pari vitit 2023, mbi 51% e burrave dhe rreth 18% e grave në Kosovë janë të punësuar. Po i njëjti raport tregon se edhe trendi vetëpunësimit për mes krijimit të bizneseve është më i theksuar në mesin e burrave. Dushica thot se gratë janë më shumë të angazhuara në tregun një formal të punës në Kosovë dhe për këtë arsye kanë edhe problem në marrjen e kredive të cilat do t'i ndihmonin në rritjen e biznesit. Një ndër faktorët që ndikon në përqindjen e ulët të kredive të marra nga gratë është mungesa pasurisë që ato kanë në emër të tyre për të asiguruar marrjen e kredisë në bankat komerciale, sipas Dushicës. Albana, si drejtuese kompanisë Elava në Klin, thot se po të mos i ishin dhuruar pajisjet, për të do të ishte vështirë të hapte biznes. 33 vjeçarja e pranon se është përballur me sfida të ndryshme gjatë fillimit të biznesit të saj, por thekson se dyshimet e të tjerëve nuk ja kishin mbështur asnjëherë motivin për të punuar.
Ose çdo vajzë që ka pasur një ëndër që s'ka shumë me bë, mundet me realizu çdo sen, çdo sukses dhe me thonë e ka një arritje vetëm, mos më dorëzum. Ta munen, se thojnë, çdo ëndër me prek, se thojnë edhe qielën, me do vishme se janë qefit vetë dhe burnetit vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina do ta humb luftën kundër Rusisë nëse Kongresi Amerikan nuk e miraton një paketë të madhe të ndihmës ushtarake, teksa forcat ruse e rrisin prezencën në vijën e frontit. Ushtria ukrainase e ka pranuar se luftimet rreth vijës së frontit në qytetin Chasiv Yar janë të vështira, mirëpo forcat janë duke rezistuar. Ukraina vazhdon të kërkojë ndihmë urgjente prej Shteteve të Bashkuara, sidomos për paketën e propozuar në vlerë të 60 miliardë dollarëve, cila është bllokuar që disa muaj nga republikanët në Kongres. Është e nevojshme që specifikisht i tregojmë Kongresit që nëse Kongresi nuk i ndihmon Ukrainës, Ukraina do ta humb luftën, ka thënë Zelensky përmes një video incizimi. Do të jetë vështirë për Ukrainën të mbijetojë pa ndihmë, ka thënë Zelensky. Nëse Ukraina humb luftën, shtetet tjera do të sulmohen, ka shtuar Zelensky. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.